Yle Podcast.
Hollolan kunnan tuvalla istui sotaoikeus. Siellä oli tuomarit, jotka tuomittiin ja ne ammuttiin Hollolan kirkon kellotapulit. Menee sinne pappilaan päin, niin kiviaitaan. Sitten kiviaitaan vastaan. Äitivainaa oli mennyt sinne kirkolle käymään. Se oli sitten vielä puhunut, että ihan verta juoksi kuule sinne pappilan pihaa siihen asti sit ojaan.
Se oli kauhean raakaa meininkiä. Ne kaivoi itsehän. Salaa mentiin sitten lennikköstä, eihän me oltaisi saatu katella. Isähän ei ollut niin kuin missä kummassakaan, mutta joutui ajamaan ne ruumit sinne hautaan, kun sillä on hevonen. Ne yksi nuori poika tuolta Kutajosta kotoisin, yksi Tapanin Niku. Niin se on semmoinen 17-vuotias, niin isä sanoi sitten niin, että antakaa tuo pojan mennä kotiin, että se on niin nuorikin ja huono luontoinen. Ja tuohan niitä muitakin sitten hän tauttamaan kuormaanteossa. Isä tuli aamulla hakemaan kuormaa, tein tutun näköinen kirjava villapaita. Poika oli ammuttuna kiviaidan viereen sitten jo. Niistä verta ei tutkinut mitään, mutta mitä himput ihan enää mitään rikoksia ollut tehnyt. Juu, se oli pyhäkoulu Parinpelän pappilassa. Pastori Paulunrova piti. Niin sitten kun puhui taivaan isästä, niin sitten yksi pistoolin, mikä sen Vieno sen nimi, niin pääsi itkemään sitten, että mitä Vieno itkee. Niin sitten minun tuli isää ikävä. Isä oli tavoittu punakaartissa. Se papirova sanoi, että kuule, semmoinen isä, kun se oli roisto, niin sitä ei kannata itkeä. Tultiin kotiin, niin äiti sanoi, pyhäkoulu ei sitten enää mennä. Loppui siis se pyhäkoulun käynti.
Kuormasta, tai ainakin suuri osa siitä, sijoitettiin Lahden kentälle. Kenttä oli laaja niittyaukeama metsätien lopussa, vähän ennen Lahden kaupunkia. Sen laidassa oli suuri makasiini, jonne majoitettiin tuulelta ja sateelta suojaa äidit, joilla oli pieniä lapsia. Kirkasvetinen luonnonlähde oli siinä lähellä. Kentälle kuljettiin valkoisten reunusta makujaa pitkin. Ja kaikki irtaamista oli jätettävä suureen sotasaaliskasaan. Pelästyneen niistä kaikista komennuksista heitin minäkin siihen verkkokassini, jossa oli koko omaisuus. Vähät vaatteet ja muistikirjani, kansakoulun päättötodistus ja valokuvat. Ei siinä oikein unta saanut, ja joutui kuuntelemaan koko yön niitä kauhuja. Laukaussarjat paukahteli pimeässä ja joskus niitä säästi kaameet kirkasut. Kentältä lähtiessä me saimme ostaa sen laidalla olevasta torpasta hapantaikinaa markalla.
Minä olin väsynyt ja nälkäinen, mutta ennen kuin menetin tajuntaani, niin minä näin, että siellä oli Suoma Nieminen niminen turkulainen tyttö. Ja niin tämä Suoma antoi minulle mikstuuraryypyn. Ja hän pyöritti minut huovan sisälle ja pani minut Fellmanin kentälle pitkäkseni. Ja siihen minä jäin.
Kentältä lähtiessä me saimme ostaa sen laidalla olevasta torpasta hapantaikinaa markalla.
Heräsin pitkän unen jälkeen ja niin minä menin sitten käymään siellä Hennalan vankileirialueella.
Vapun päivänä marssi tuhansiin nouseva punaisten joukko, neljä rinnan, torvisoitokunnan soittaessa kansainvälistä työväenmarssia kohti Hennalan kasarmeja. Valtava oli tämä kulkue. Mielet olivat masentuneita, mutta soitto vähän virkisti. Olihan se oma soittokunta, joka marssin tahdin määräsi. Ja niin kauan he soittivat, kun saksalaiset kiskoivat torvet pois soittajilta.
Päivänä muutamana kajahti kautta Hennalan alueen forssalaisillekin kutsu kokoontua päävahdin edustalle. Forssasta olivat saapuneet Jaanin veljekset, joissa toinen oli poliisikomissaarius ja toinen asianajaja. Ihan innoissamme astuttiin siihen jonoon, joka kulki veljesten ohitse, ja annettiin nimi heidän paperiin. Kaikkien tultua kirjoituksi herrat poistuvat sisälle setvimään saalistaan. Eikä siinä kauhean kauan mennyt, kuulostulun virkailija huusi listaltaan 60 forssalaisen nimet. Veljekset tulivat ulos ja leppoisesti puheelle järjestivät forssalaiset miehet neliriviin. Me naispuoli jäätiin sitten pettyneenä huiskuttamaan, kun heidät marssitettiin asemalle, junaan ja takaisin kotiin. jonne saavuttua he tosin vielä monen monta ammuttiin korkoa ja lamenkaankaan suurhautoihin. Niin kävi ainakin vanhan Erlinin, Vantten ja Jussin isän, jolle heti tuliaiseksi oli hihkastu. Mitä ne suokin vanhaa raatoa tänne raahas? Olisivat siellä vaan monttuun pannu. Muistamme lahesta vielä senkin, kun 60 naista valmistautui kuolemaan. Naiset sulottiin yöksi sellaisiin ahtaisiin komeroihin, että ei niissä saanut edes käsiä liikkumaan. Tällöin jo tiedettiin, että heidät oli määrätty telotettaviksi. Aamulla 3 aikaan naiset vietiin saksalaisten luo, josta 6 aikaa kaivettuja hautojen viereen. Eräs 14-vuotias tyttö pelastui joukosta, kun yksi pyöveli alkoi ihmetellä, että mitä lapsikin tällaisessa joukossa, ja käski lähteä juoksemaan pois.
Hollolan poliisilaitokselta tuli eräänä päivänä konstaapeli Pukka käskylappu kädessään. Siinä määrättiin, että kaikki pika- ja kuormaajurit tottelevat nyt Lahden ja Hollolan poliisilaitoksen määräyksiä. Minun tuli koota punaisten ruumiita ja ajaa niitä hautoihin. Jotta saisin niitä kerralla enemmän kyytini, piti minulla olla pitkiä köysiä mukana, jolla sitoisin ne niin, että eivät tippuisi kuljetuksen aikana. Vihdin puuseppän verstaan entisiä työläisiä oli komennettu etsimään ruumiita ja myös kaivamaan niille hautakuoppia Hennalan korpeen, jossa näitä aatteen puolesta kaatuneita pantiin 3 päällekkäin samaan hautaan ilman pappien siunausta. 2 miestä tarttui vainajan, toinen käsistä ja toinen jaloista, ja heittivät sitten kuoppaan. Ensimmäinen meni pohjaan suoraan asentoon. Toinen heitto epäonnistui ja vainajan pää jäi kuopan seinämän viereen ylöspäin. Joku otti pitkävartisen venäläisen sotilaslapion, kirosi ja alkoi lyödä sillä päätä alemmas. Minä sanoin lyöjälle, että minä nuoremmaksi hyppään hautaan ja vedän vainajaa jaloista niin, että pää laskeutuu tasaisesti. Useilla reissuilla jouduin seisottamaan hevoseni, kun naiset itkusilmissä tarkastivat kuormani. Onko heidän miehensä ehkä kuormassa?
Ylipäällikön kiellosta huolimatta teloitukset jatkuvat. Punaista hulluutta on seurannut valkoinen terrori. Vankileireillä kuolee vankeja kuin kärpäsiä ja samaan aikaan yläluokka kulkee ohi olkapäitään kohauttaen. Antaa heidän kuolla. He ovat ansainneet sen. Tartunta on kitkettävä juurineen. Nyt vankeja kuolee joukoittain, ei ainoastaan lääkärin hoidotta, tauteihin, vaan kelvollisen ruuan puutteeseen, nälkään.
Tietonne ovat perättömiä. Vangit eivät todellakaan kuole nälkään, vaan huhut muka vallitsevasta kurjuudesta ovat suuresti liioiteltuja. Sellaisia kohtaan, jotka ovat syyllistyneet punapandiittien eläimellisiin väkivallan tekoihin, ei tarvitse osoittaa mitään armeliaisuutta. Myönnämme, että suuria vaikutuksia on liina- ja sänkyvaatteiden puute tuottanut. Siksi alkuaikoina tapahtui muutamissa vankiloissa, etteivät vangit viikkokausiin voineet saada puhtaita liinavaatteita ja olivat pakoitetut makaamaan lattioilla vaatteissaan. Olot eivät olleet, eivätkä voi olla vankileireissä tyydyttävät.
Punaisten ylikomissaari Walter F. Vihriä vangittiin Sipoossa. Hänet tuotiin Kymin tehtaille ja tuomittiin 11. toukokuuta kuolemaan jääkäriluutnantti Veselovin nopeasti asettamassa sotaoikeudessa. Vihriä halusi tunnustaa tekonsa sekä kertoa, miksi oli ottanut osaa kapinaan. Niinpä hänen sallittiin 4 päivän ajan kirjoittaa tunnustuksiaan, joita lopulta kertyi 63 sivua. Tänä aikana Veselov huolehti siitä, että Vihriällä oli pehmeä vuode, runsaasti hyvää ravintoa, teetä, kahvia, tupakkaa, lääkkeitä sekä virvoitusjuomia. Vihriän tunnustukset jakaantuivat 4 osaan, joista 1- ja 2-osia painettiin noin 80 000 kappaleen määrä, jotka jaettiin vankileireille ja suojeluskunnille. Ensimmäisen osan teksti päättyy näin.
Viimeisenä pyydän katuvaisena. Jättäkää unholaan ikuisesti kaikki haaveet ja utukuvat sosialistikommunistisesta valtiosta, josta meille jäi perin katkera ja surkuteltava muisto. Ikuisesti olkoon kirottu oppi, jota olen esittänyt. Minä pyydän nöyrimmin. Älkää luottako vastaisuudessa vääriin oppeihin ja puhujiin. Katuvaisesti anoen kaikilta anteeksi, menen kuolemaan. Jumalani, anna meille anteeksi rikostemme takia. Sitä pyytää todellisena katuvaisena Walter F. Vihriä.
Koulun pihalla järjestäydyimme riveihin ja lähdimme opettajiemme johtamina kenraali Mannerheimia vastaanottamaan Helsinkiin. Samalla jaettiin pienet paperiset siniristiliput ja niihin piti kotona laittaa puinen keppi, johon lippu kiinnitettiin. Nämä liput käsissämme asetuimme kunniakujaan pitkin nykyistä Mannerheimin tietä ylioppilastalolta Töölöseen päin jatkuen. Kun kenraali Mannerheim tuli kohdalle ratsun selässä valkoiseen turkkiin ja korkeamalliseen turkislakkiin pukeutuneena, piti oppilaan tervehtiä lippuaan kohottaen ja heiluttaen tervehdykseksi.
Se valtava kansanliike, joka yhdisti kaikki kansanluokat taistelemaan kaiken sen puolesta, mikä kansalle on kalleinta. Sen isiltä perityn uskonnon, isänmaan ja kodin puolesta on tehnyt mahdolliseksi tehdä lopun siitä hirmuvallasta, joka uhkasi upottaa nuoren itsenäisyytemme ja vapautemme vereen. Ne poltetut kylät, ryöstetyt kartanot ja mökit, jotka näette ympäri Suomea, osoittavat, minkälaista aasialaista kulttuuria oli aikomus kylvää maahan. Ne häväistyt kirkot, joista sanomalehdissä olemme saaneet lukea, puhuvat siitä uskonnonvapaudesta, jolla punainen hallitus aikoi kansaamme onnellistuttaa.
Lähes samaan aikaan Hennalan kuolemanleirillä Lahdessa. Kaksikerroksinen kasarmi 22 toimi päävahtina. Sen yläkerta oli rakennettu toimistotilaksi, alakerrassa oli 12 pientä selliä ja 2 isompaa huonetta. Päävahdin koppia numero 7 kutsuttiin kuoleman kopiksi, koska sinne eristettiin kuolemaan tuomitut. Kopin seiniin olivat kuolemaan tuomitut kirjoitelleet tekstejä.
Syyttömänä kärsin ennenaikaisen kuoleman. Muita ammuttavia kanssani Eino Emil Leppä, August Viktor Wiklund. Ferdinand Wilhelm Heino, syntynyt Kiikoisissa 1887. Tuomittu kuolemaan 7.9.18. Mestaus pannaan toimeen 11.10.18. Olen iloinen, kun pääsen isän luokse, joka murhattiin Kiikoisissa huhtikuun 20. päivänä. Me vapaasti kuollaan. Meitä on 12 ja kaikki vapaita. Kuolen vallankumous uhrina, mutta meidän on voitto. Muistakaa, toverit, vallankumous elää, eläköön.
Parasjoen kirkkoherra K.A. Lauri.
Mielestäni en saata unohduttaa niitä hetkiä, jolloin olin puhumassa vangeille. Puhe tarkoitti etupäässä parannussaarnaa ja myös evankeliumia, joka on Jumalan voima itse kullekin uskovaiselle autuudeksi. Herra antakoon sinulle, rakas kristitty, ymmärryksen käsittää asemasi maailmassa.
Oli kolea aamu. Kello 6 aikaan vaeltaan joukko kasarmimme ohitse. Tapettavia on 6 ja saattajia ainakin 2 kertaa niin paljon. Tiesimme odottaa ja olimme avanneet akkunat saadaksemme paremmin seurata kuolemaa kohti kulkevien tovereittemme viimeistä matkaa. Eräs tapettavista, vanha mies, on kietaissut niinimaton hartioilleen suojatakseen itseään kylmältä. Tunnen joukosta F. Heinon Kiikkoisista. Saavuttuaan kohdallemme hän huomaa tuttuja naamoja akkunassa, kohottaa kätensä ja huutaa raikuvalla äänellä. Eläköön vallankumous! Me vastasimme ja aloimme laulaa Marseljeesiä. Joukko loittonee, katoaa näkyvistämme, sellissä vallitsee kammottava hiljaisuus. Sitten hajanainen yhteislaukaus kuuluu, ja tuon tuostakin yksinäisiä laukauksia. Pidämme yksinkertaisen hartaushetken pyövelien käsiin joutuneiden tovereittemme muistoksi.
Oli varhainen aamu. Meissä oli herännyt halu mennä katsomaan, miltä näyttää itse vankileirissä. Vaikka oli sydänkesä ja paikkakunta kärsi kuivuudesta, oli siellä täällä pieniä vesiä likalätäköitä, aivan kuin sateen jäljiltä. Alue löyhkäsi kaamelta. Pihamaa oli täpötäynnä vankeja. Vankien vaatteet oli pelkkiä likaisia lumppuja. Syöpäläisiä ryömi kuhisemmalla vaatteiden päällä. Useimmat olivat laihoja, tuhkan harmaita muumioita. Monilla oli kasvot pöhöttyneet ja sinipunertavat kuin veripahka. Hyvin usea ei kyennyt enää omin avuin liikkumaan, vaan makasi maassa tylsänä, silmät tuijottaen suurina päässä. Toiset horjuilivat ympäri kuin varjot. Siellä täällä oli pieniä nuotioita, joiden ääressä istui joku vanki keittäen tai paistaen jotain, tai vain lämmittäen itseään, sillä nuo ihmisraukat palhelivat kesähelteessäkin. Vangit eivät enää jaksaneet puhua. En usko, että monet enää muistivat edes kaivata vapautta. Ohi kulkeessani yksi ja toinen ojensi laihoja käsiä minua kohden, aivan kuin rukoillen ja pyytäen jotain. Mutta kukaan ei sanonut mitään. Mieleeni muistui Danten kuvaus helvetistä.
Viipurin vankileirin yhtenä teloituspaikkana oli niin sanottu Koiranmäki. Pastori Hannes Mustakallion kalenterimerkintöjä.
15.5. kello 5 aamupäivällä ammuttiin 51 punikkia. Olin läsnä. Ja me papit seisomme aitauksen ulkopuolella keskustelemassa niiden telotettavien kanssa, jotka sitä vapaaehtoisesti tahtoivat. Osalleni tuli vain muutama. Yksi heistä oli uskova, jonka kanssa oli kuolemasta helppo keskustella. Hän pyysi minua olemaan läsnä, kun hänet ammutaan. Seisonkin vain sen verran sivulla, etteivät kuulot sattuneet minuun, mutta ihan hänen lähellään. Mainitsin sotilaille. Oletteko niin tarkkoja, että saatte osuman päähän, etteivät jää kituumaan? Tuo ammuttava mies pisti kätensä ristin ja sai silmän räpäyksessä varmasti autullisen kuoleman.
Erityisesti nuoren sairaanhoitajatytön Ester Rahkosen haudalle käytiin laskemassa seppeleitä. Hänen kohtalonsa oli ollut kaikkein järkyttävin. 15-vuotias tyttö oli julmasti teloitettu, ja teloitettaessa Esteri oli laulanut virren. Valitta täytyy totta ja surra suuresti. Kun vääryys vallan ottaa ja pahuus paisupi, mykäkskö tuli kerran jo koko maailmaa, kun oikeutta Herran ei kenkään julistaa.
Kustaa Wilhelm Salminen. Helsingin punakaartin päällikkyryhmään hänet oli valittu syksyllä 17. Hän oli toiminut punaisten sotilaspäällikkönä ensin Porvoossa ja sitten Porin rintamalla, jossa tapahtui muun muassa Ahlströmin virkailijoiden joukkomurha 10. maaliskuuta. Kustaa kirjoitti Suomen linnasta lukuisia kirjeitä vaimolleen Lainalle. Kirjeet alkoivat 22. elokuuta 18.
On kovin hiljaista, johtuu kai siitä, että teloittivat 4 viime yön. Vuorokautta ennen ilmoittivat ja heti eristettiin kaikista. Ruokaa annettiin vähän lisää ja papit vierailivat ja ripittivät ja sitten käsirautoihin. Lähtö tapahtui 5-6 välillä. Se koppi on ihan vastapäätä. 24. elokuuta. Eilen illalla papit valmistelivat 4 miestä viime matkalle. Ja aamulla sain 6 aikaan tiedon armosta. Tuomio vaihtui elinkautiseksi. Niin vaihtelevaa on elämä. Minä yksin luotan jälleen näkemiseen. Olen niin sanattoman onnellinen ja toivorikas. Sain kirjeesi ja kortit. Nyt on lauantai-ilta. Sydämessäni olen aina lähelläsi, pikkuperhoseni. Ole rauhallinen. Enempää ei voi tehdä kuin mitä me olemme tehneet. 4. syyskuuta. Keskiviikko. Rakas Lainani, olet tuhannesti tervehditty ja kiitetty. Sain paketin kaikki ne tietoineen, sisältöineen, rahoineen ynnä muuta. Älä rakkaani itke, sillä vaara on kai ohi. Kuolemanselliä käytetään jo toiseen tarkoitukseen. 5. syyskuuta. Rakas Lainani, ole hyvästelty.
sillä tämä on viimeinen viestini. Sano puolestani terveisiä äidilleni ja myös kaikille niille, jotka ajattelevat, kuten tiedät minun ajattelevan.
Kustaa Wilhelm Salminen teloitettiin Suomenlinnassa 6. syyskuuta.
Senaattori herra A. Kairamo, kiitos kirjeestänne. Herra senaattorin kirjailija Majulassilla koskevan ystävällisen kirjeen johdosta toukokuun 20. päivä minulla on ilo ilmoittaa, että kuten päivälehdissä on jo käynyt ilmi, kyseessä oleva mies on jo ammuttu. Suurimmalla kunnioituksella Carl von Wendt.
Muistan erään tapauksen vuoden 18. syyspuolelta. Kotimme tuli eräs työläisäiti 3 lapsensa kanssa ja hän oli matkalla Kokkolaan. Miehensä oli vangittu Kymissä ja viety Kokkolaan. Hän pyysi rahaa päästäkseen jatkamaan matkaa junalla, löytääkseen miehensä joltain vankileiriltä. Keräsimme kolehdin ja saimme niin paljon kokoon, että hän pääsi matkustamaan Kokkolaan ja takaisin. Hän oli löytänyt miehensä sorakuopasta monien muiden joukossa kuolleena, ammuttuna. Vaatteista oli oman miehensä tuntenut. Sitä köyhän lesken kiitosta en unohda koskaan, kun hän orpoinen jatkoi matkaansa kotipuoleen. Hän oli löytänyt puolisonsa ja lastensa isän syyttömästi murhattuna, mutta löytänyt kuitenkin. Ja sai saatella sinne, mihin vainajat kuuluvatkin.
Anna Uskalin tarina päättyy. Ympyrä sulkeutuu, kun hän palaa Raumalle.
Valkoiset eivät minua eikä lapsiaan tappaneet Herralassa tai Lahessa, vaan saamme aloittaa tuskallisen paluumatkan kotiin. Monien viikkojen tavauksen jälkeen pääsin lopulta Urjalaan ja Huhkalan torppaan, jossa oli surullinen tunnelma. Isä oli vangittu ja veljeni oli Tammisaaren vankileirillä. Hän pääsi sieltä pois, mutta kuoli pian vapauduttuaan, kun nälkiintyneenä söi liikaa. Kuulin sitten, että mieheni Matti, hänen oikea nimensä oli muuten Mats Arvid, oli vangittu Lahdessa toukokuun 1. päivänä. Minä en tiedä, oliko hän joutunut Fellmanin pellolle vai Hennalan vankileirille, mutta hänet oli tuotu Raumalle, jossa hänet ammuttiin toukokuun 15. päivä. Eikä kärsimys jäänyt tähän, vaan 8-vuotias tyttären orvokki kuoli Espanjan tautiin lokakuun 18. Kuulin vielä, että kun mieheni odotti teloitustaan, niin Rauman rovasti Karl Helenius oli tullut tarjoamaan herra ehtoollista. Mieheni oli kuulemma sanonut rovastille, että aivan turhaa on ehtoollinen tässä tilanteessa. Tärkeämpää olisi, jos vaikuttaisitte siihen, että tällaisia vieryksiä kuin nämä syyttömien teloitukset ei enää tapahtuisi. Samana päivänä 15.5. teloitettiin Raumalla mieheni lisäksi 9 muuta miestä.
Riku Rouanne oli yksi Hennalan vangeista. Hän kävi vuonna 1922 Hennalan kuoleman leirin molemmilla hautausmailla, niin sanotulla suohaudalla leirin koillisnurkassa sekä Hennalan korvessa, jossa sijaitsi venäläisen kasarmin hautausmaa sekä pieni punatiilinen siunauskappeli ruumishuone.
Hennalan leiri eteläpuolella, niin sanotussa Hennalan korvessa ja surmakappelin vieressä on alue, jossa on 4 hautarivissä nälkään, murhiin ja tauteihin kuolleiden työläisten ruumiit. Yksi haudoista on noin 70 metriä pitkä, toiset noin 50 metriä pitkiä. Tuomioiden perusteella ammuttujen hauta on toisessa paikassa, poikkisuunnassa edellisiin hautoihin nähden. Pienimpiä hautaryhmiä on siellä täällä. Haudat kaivettiin niin syviksi, että niissä on 6 ruumista päällekkäin ja sittenkin päällimmäiset ruumiit ovat melkein maan rajassa. Näiden valtavien hautojen läheisyydessä kohottelevat runkoja venäläiset hautaristit, joiden alla lepää venäläisiä sotilasnuorukaisia, jotka maailmansodan aikana olivat komennetut Suomeen ja täällä joutuneet tuonen tuville.
Orimattila, 31. päivä elokuuta. Merkkipäivä elämässäni. Viimeisen kerran olimme tänään rippikoulussa. Rovasti Komfi meerasi meidät juhlallisesti. Hän antoi meille kaikille muistoksi 1 raamatun lauseen. Olkaa uskollisia kuolemaanne saakka, niin minä tahdon antaa teille elämän kruunun.